나 답설라다 집 그 뒤에. Әуе толқынында Азаттық радиосының өздеріңізге арналған хабарлары. Қадірменді радио тыңдаушы ағайын, бағдарламамызды одан әрі жалғастыра отырып, алда назарларыңызға ұсынылатын тақырыптарды айта отырайын. Қазақстан үкіметі сырт елдерден келетін азық-түлік тауарлары мен медициналық құрал-жабдықтарды әкелетін кәсіпкерлер үшін санитарлық жаңа ережелер енгізді. Моңғолияның Баян-Өлгей аймағында тұратын қазақтардың Қазақстанға оралуын тасы қайта оянғаны жайлы қазақтар әлемде айдарынан тыңдайтын боласыздар. Және Қазақстанның бірқатар аумақтарында электр көзінің бағасы жыл бағасынан бері 2 теңгеге көтерілгені жайлы айтамыз. Сонымен қатар өмірі ерімдер айдарының кейіпкері жол апатына ұшыраған ақ толқын көбеген қызы күйікке шалынған бет-аузына операция жасатып ұстаз болуды мақсат еткені жайлы тыңдайтын боласыздар. Азаттықтан алыс қалмаңыздар, қадірменді ағайын. Сонымен құрметті тыңдаушым, жоғарыда аталған тақырыптарымызды сабақтай отырайын. Қазақстан үкіметі сырт мемлекеттерден келетін азық-түлік тауарлары мен медициналық құрал-жабдықтарды әкелетін кәсіпкерлер мен тауар өндірушілер үшін жаңа ережелерді қамтитын қаулы қабылдады. Мамандар бұл қаулы жұқпалы аурулар мен уланудың алдын алу үшін қабылданып отыр дейді. Өйткені жаңа ережеде санитарлық талаптар күшейтілген, ал кейбір кәсіпкерлер талаптың күшеюі тек олардың жұмысына кедергі келтіріп қана қоймай, тауар бағасының өсуіне де әкеліп соғады дейді. Тұтынушылар болса талап күшейгенін қалайды. Тақырыпты әрі қарай Алматыдағы тілшіміз Ләйлі Махметжанқызы жалғастырады.
Қазақстанға басқа мемлекеттерден әкелінетін азық-түлік пен медициналық жабдықтар жаңа ереже бойынша санитарлық талаптарға сай болмаса және құжаттары түгел болмаған жағдайда әкелуге тыйым салынады. Бұл ереже отандық өндірушілерге де қатысты. Алайда кәсіпкерлер кеден асып келетін тауарлардың талаптарға сай бола бермейтінін және толық тексерілмей келетінін жасырмайды. Гүлмира есімді бойжеткен гипермаркетте азық-түлік тауарларының ішінде жәнді кездестіргенін айтады. Ал үкімет қабылдаған жаңа ереженің талабына сай шет мемлекеттерден келетін тауарларда жәндіктердің, кеміргіштердің болмауы шарт.
Бір үлкен гипермаркеттен барған кезде дәнді дақылдар тұратын бөлікте, фуд сататын жерде рошпи, мен күріш алғым келді. Сонда жаңағы күріштің ішінен құрт табылды. Мен таңдап жатқан соның ішінен жаңағы бір упаковкасында құрт табылды. Ешқандай, яғни продуктінде менің де кінәсі жоқ деп.
Кейбір кәсіпкерлер тексеру күшейгенімен сырттан келетін тауарларға санитарлық талаптың күшеюі отандық өндірушілердің тауар айналымы үшін қолайлы болуы мүмкін дейді. Хлебная традиция компаниясының сату бөлімінің бастығы Жасұлан Жарегенов қабылдаған қаулыда қосымша құрал-жабдықтарды сатып алуды міндеттемейтін болса, тауар бағасы көтерілмеуі мүмкін деген пікір білдірді.
Кәсіпкерлердің алдына қойылатын белгілер көп, шарттар көп. Мен ойлаймын, мына санитарлық нормалар обязательно сақталу керек. Қалған алып тастаса, салық жағынан, өрт сөндірушілер жағынан кішкене послабление болса, мен оған келісуші едім. Мен санитарлық нормаларды біз постоянно сақтаймыз. Қалғандарды, конечно, нежелательно, чтобы қайта-қайта келіп тексерсін. Каждый раз анауың дұрыс емес. Кептігін тигізбейді, егер норманы сабылдай етсек бәріміз.
Қазақстанда кәсіпкерлер мемлекет тарапынан тексерулердің көптігін алға тартып отыр. Сонымен қатар олар құжат жинауда да көптеген қиындықтарды бастарынан өткізетінін айтады. Тәуелсіз кәсіпкерлер қауымдастығының президенті Тимур Насханов мемлекет тарапынан қойылатын талаптың күшейтілуі кәсіпкерлер жұмысына кедергі келтіреді дейді. Оның айтуына қарағанда, кәсіпкерлер мемлекет тарапынан ешқандай көмек алып отырған жоқ. Сондықтан ол мемлекет қатаң талаптар қою үшін кәсіпкерлерге көмектесу қажет деген пікір білдірді.
Тексерушілер жетіп жатыр шекарада. Ол жаңағы ветеринарлық бақылау, сосын санитарлық эпидемиялық бақылау бар, сосын фитосанитарный бақылау деген бар. Бәрі соны тексеріп жатыр. Ең алдымен бұл жақтан мақсат сол ғой. Мен саған рұқсат беремін, сен рұқсат бермейді. Мен маған төлейсің, төлемесең онда сен өткізбеймін дегендей. Тағы да бір кедергі кәсіпкерлерге. Шығарып жатқан өнімдерін, сатып жатқан заттарының бағасын төмендетпейді, қайта көтереді.
Қазақстан үкіметі қабылдаған қаулыға байланысты Денсаулық сақтау министрлігінің баспасөз хатшысы Алмагүл Әбенова нақты ақпарат болмағандықтан жауапты кейін қалдырды.
Қазір оны бірден комментарий беруге мүмкіндігі жоқ. Қазір ешқандай информация ештеңе жоқ.
Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Ләйлі Махметжанқызы.
Азаттық радиосы еркін ойға құрылған пікірталас,
қарама-қайшы көзқарас,
жастарға арналған хабарлар тарататын тәуелсіз ақпарат құралы.
Көңіл көкжиегін кеңейтем десеңіз, Азаттықты тыңдаңыз.
Ардақты радио тыңдаушы ағайын, ендігі кезек азаттықтың қазақтар әлемде айдарына келіп отыр. Моңғолияда қатты аяздың салдарынан соңғы 3 жыл қатарынан малға жұт келіп, онда халықтың әлеуметтік жағдайын біршама төмендетіп жіберді. Халқының негізгі күнкөрісі мал шаруашылығы болып саналатын Моңғолияның Баян-Өлгей аймағында 100 мыңнан астам қазақтар мекендейді. Соңғы кездері Моңғолия қазақтары Қазақстанға көшуді күрт сүйреткен болса, енді жұрттың көшіп келуге деген ынтасы қайта оянған. Оған бір жағынан 50 градусқа дейінгі қатты аяз әсер етсе, екінші жағынан нұрлы көш бағдарламасына деген сенімде ықпал етіп отырған сияқты. Тақырыпты Алматыдағы тілшіміз Есенгүл Кәпқызы сабақтайды.
Соңғы жылдардағы Моңғолияның ресми есебі бойынша ондағы мал саны 50 миллионға жеткен. Алайда биылғы жұттан оның тең жартысы қырылып қалған екен. Дәл осы мәселе Баян-Өлгейдегі қазақтардың Қазақстанға қоныс аударуына түрткі болуда. Моңғолиядағы дүниежүзі қазақтары қауымдастығының өкілі Қапсатар Омарұлы биылғы жылдың алғашқы бір айында нұрлы көш бағдарламасы бойынша көшуге ниет білдіргендердің саны 70 отбасыға жеткендігін айтады.
2009 жылдың ортасынан бастап осы бағдарлама бойынша біздің адамдар қолдап тізімделіп баратын ой пікірін білдіріп басталған. Қазіргі жағдайменен елімізден тек Баян-Өлгейден емес, анау Ұлан-Батыр бар, Қобдаймағы бар, солтүстік жақтағы Дарқын Еркін деген қалаларда қазақтардың көп шоғырландырған жерлерінен көптеген адамдар пікір ұсынысын білдіріп жатыр. Қазір 3300-дей адам немесе сол 650-дей отбасы өзінің пікір ұсынысын білдіріп алды, барып орналасып та жатыр.
Қанша отбасы келді?
200-дей барып қойды енді. Ол бұл Ақмоланың Көкшетауына, мына Шығыс Қазақстан облысының Курчатов қаласына, Өскеменде міне нұрлы көш бағдарламасымен биылғы жылы тағы кіріп жатыр. Соған да барып қойған адамдар 200-дей. Қазір де адамдар көп баратын осы күнде білдіріп жатыр. Міне жыл шыққан бір айдан астам ғана уақыттың өзінде 670-дей отбасы өзінің көшетін тілектұстарын білдіріп алып, тізімде бар, өздерінің тапсырыстарын Қазақстанның көшулер комитетіне жіберіп жатырмыз. Моңғолияда Баян-Өлгейде кейінгі 3 жыл бойы қатты жұт болды, қар көп жауды, малдың шығыны да көп, қазір жағдай ауыр. Адамдардың көшіп қонуына осы ауа райының тең жағдайда әсіретіп, бүгін өртесін кететін мүмкіншілік болмай жатқан жағдай бар.
Нұрлы көш бағдарламасын енді сіз өзіңіз көзқарасыңыз қалай, бұған көңіл?
Нұрлы көш бағдарламасы бойынша беріп жатқан квота, оның кейін барып жатқан адамдарды жұмысты болдыру үшін қолданып жатқан шаралар, дайындық бола бермеген жерге алдын ала барса да бейімделу орталықтары салынып, қолдан келген бар шаралар алып жатқаны халқымыздың ол жаққа барайын деген.
Қазақстанға көшіп келіп орналасқан нұрлы көш бағдарламасы бойынша Ақмолаға келген, Өскеменге келген адамдармен қайтадан жолықтыңыз ба?
Осы жолы Шығыс Қазақстан облысының бірнеше аудандарға, ауылдарға барып қайттық. Олар бұрын барғандар, олар жақсы. Енді мына Курчатов барып жаңадан барып жатқан адамдардың кішкене дайындығы бола бермеген. Курчатов қаласында ремонтқа кіруге тиісті пәтер үйлер кірген, бірақ кем бағалаймыз.
Қазақстан Республикасы Еңбек және Халықты әлеуметтік қорғау министрлігі көші-қон комитетінің төрағасы Қабылсаят Әбішев мырза Курчатов қаласындағы үйлердің әлі дайын болмағанына қалалық әкімшіліктің кінәлі екендігін жеткізді.
Барттың аяғына қарай дайын болады. Олар тендерді созып қайта-қайта өткізбей тендерді құрылысты ноябрьде бірақ бастады ғой. Ол акиматтың кінәсі, біздің кінәміз емес. Біз ақшаны былтыр беріп қойғанбыз. Құрылысты жүргізетін СПК ғой. А СПК бағасы төмен ғой. 5 рет тендер өткізгенде 5 рет тендер өтпей қалды. 2 үй бітті, қалған үйін осы барттың аяғында бітіреміз дейді. А бүгін ол үйге кем деген 203 жеме.
Ақмола облысының Красный Яр ауылында нұрлы көш бағдарламасы бойынша 248 үй тұрғызылған. Қабылсаят Әбішев оған қоныстануға ниет білдірушілердің күрт өскені соншалық жоспарланғаннан асып кететін түрі бар дегенді айтты.
248 отбасы комиссияда өсіп тұр қазір. 9 жыл келген оралман отбасы 143, 78 жылы келгендері 105. Жылдың аяғында біз тағы да қаулы қабылдадық қой, 7-8-9 кіргізейік деп, 3 жыл күні кіргізейік деп. Ол 33 декабрь күні қабылданды ол қаулы.
Осы нұрлы көш бағдарламасы бойынша көшуге ниетті Баян-Өлгейлік Кагват Соңғыбай үй жаймен қамтамасыз етіп жұмысқа орналастырады дегенге әлі күнге көңілі көпті екендігін айтады.
Қазір өзімізде 5-6 семья бар. Көкшетаудың қызылжарына барған. Барған бағандағыда жұмысы дайын ба? Квотасы дайын. дайын ба, үй дайын ба. А сонда жұмыс бар, дайын деп отыр. Квотасы дайын, үй дайын деп отыр. Бұл кім ба? Бұл сенеміз ба?
Кагбат Соңғыбай баспананың тегін емес екендігін және банкіге жылына 5% өсіммен қарыз қайтаратындығын біледі. Және өзімен бірге көшуге жиналғандардың көшіп баруға мүмкіндіктері жоқ екендігін айтады.
Біздің мен заңдаққа қоятын тағы талабымыз бар. Сіздер мына көш қолы отырғандарыңыз заңда қырдағы малшылар болып отыр ғой. Ауылда тұратындар ғой. Содан мен 3-4 жылдай жүк болған бізде. Мындайдан өзінің негізі көшіп баратын қалдар нәсе. Сонда өздерің көшіп алатын жағдайларыңыз бар ма?
Ал Қабылсайат Әбішев Мырза Нұрлы көш бағдарламасының аясында келетіндерге жұмыс немесе жеке шаруашылығын жүргізу мақсатында ауыл шаруашылығы нысанындағы жер берілетіндігін жеткізді. Биылғы жоспар бойынша Нұрлы көш бағдарламасы аясында 1488 отбасын қабылдау жоспарланған. Есенгүл Кәпқызы арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан.
Азаттық радиосы соңғы тәуліктегі жаңалықтардың басты тақырыптарын назарларыңызға ұсынады. Қазақстан сыртқы істер министрі Қанат Саудабаев құқық қорғаушы Евгений Жовтестің жол апатына байланысты қылмыстық ісі оның саяси белсенділігіне қатысты емес деді. Қазақстан президентінің күйеу баласы Тимур Құлыбаев туралы мақала шыққан «Свобода слова» газетін басып шығарған «Время принт» баспаханасы да сотқа тартылуы мүмкін. Қазақстанның ішкі істер министрі Алматы жол полициясына заң бұзушыларды шеніне қарамай құрықтауды тапсырды. Карачиде жұма күнгі шабуылдың құрбандары жерленді. Солтүстік Кавказда полиция бастығымен қоса 16 адам қаза тапты. Тәжікстан елдегі ауғандық тұтқындарды Ауғанстанға тапсырды. Ресейдің теңізшілері Сомали қарақшыларын ұстады. Қымбатты радио тыңдаушыларым, азаттықтан алыс қалмаңыздар. Қадірменді радио тыңдаушыларым, азаттықтың хабарларын одан әрі жалғастыра отырып, алда назарларыңызға ұсынылатын тағы тақырыптарды естеріңізге сала отырайын. Қазақстанның бірқатар аумақтарында электр көзінің бағасы жыл басынан 2 теңгеге көтерілген. Алматы билігі 2010 жылдың аяғына дейін қалаға сырттан келетін қоғамдық көліктердің санын шектеуді қолға алмақшы. Өмір ерімдер айдарының кейіпкері жол апатына ұшыраған ақтолғын көбеген қызы күйікке шалынған бет аузына операция жасатып, ұстаз болуды мақсат еткені жайлы әңгімелеп береді. Қадірменді ағайын, азаттықтан алыс қалмаңыздар. Азаттықтың хабарлары сіздерге арналған. Сонымен ардақты тыңдаушым, бағдарламамызды одан әрі дамыта отырайық. Қазақстанның бірқатар аумақтарында электроэнергия бағасы 2010 жылдың басынан бері орта есеппен 2 теңгеге көтерілген. Олардың арасында Шығыс Қазақстан, Солтүстік Қазақстан, Оңтүстік Қазақстан облыстары бар. Электр қуаты тарифтерінің қымбаттауы жылдан жылға жалғасады дейді мамандар. Олар бағаның көтерілуі тұтынушылардың қалта қауқарын ескере отырып жасалынуда десе, зейнеткерлер әрдайым зейнетақы өседі дегеннен ақ мұндай қымбатшылықтың үдей түсетіндігін айтып отыр. Тақырыпта тілшіміз Меруерт Сәрсебай жалғастырады.
Поколение ассоциациясының президенті Ирина Савостина Қазақстандағы коммуналды тарифтерінің қымбаттауының себебі қаңтар айынан бері зейнетақы мөлшерінің көтерілуінде деп санайды. Оның сөзіне қарағанда бұл бұрыннан келе жатқан дәстүр.
Зейнетақы көтереміз деп айта салысымен коммуналдық қызметтер бағасын көтеру мәселесі талқыға салынады. Содан бірден көгілдір отын мен электроэнергия қымбаттайды. Олардың көмегімен дайындалатын заттардың бағасы да сол мезетте көтеріледі. Сондықтан қазіргі уақытта электроэнергия мен қамтамасыз ету тұзаққа айналды деп есептеймін.
Алайда Алматы сауда палатасының президенті Ізбасар Бозаев тариф пен зейнетақы немесе жалақы байланысты емес дейді. Жыл басынан бері электр энергиясы солтүстік Қазақстан облысында 36%, Шығыс Қазақстан мен оңтүстік Қазақстан облысында 25% қымбаттады. Энергетика және минералды ресурстар министрі Сауат Мыңбаев 2010 жылдың соңына дейін жалпы Қазақстан бойынша электр энергия тарифтері 22% көтеріледі деп хабарлады. Министрдің айтуына қарағанда алдағы 2011 және 2012 жылдары тарифтердің көтерілуін азайту жоспары бар. Ізбасар Бозаев тарифтердің көтерілуі электр сымдарының істен шыққанмен байланысты екені рас дейді. Алайда оның айтуына қарағанда дүниежүзілік экономикалық дағдарыс аяқталғанға дейін бағаны тұзақтай тұрған дұрыс болар еді.
Бағаның күрт өсіп кетіп отырғандығы, бұл біздің онсыз да өлмес күн кешіп отырған экономикамызға тағы да бір үлкен салмақ болып отыр. Айқын сезіліп отыратыны ол қаржылық дағдарыс кезінде. Меніңше антимонопольный комитет үкімет тарапынан осы тығырықтан шыққанға дейін бағаны көтеруге мораторий жасап, шыққан шығындар мен азғана табыстарына белгілеп, сонымен отырса дұрыс болар еді ғой деймін.
Қазақстан бойынша солтүстік Қазақстан облысында ең қымбат электр тарифтері жүргізіледі. Ал ең арзаны Батыс Қазақстан аймағында. Электр таратушы компаниялар бағаның көтерілуін кейбір шетелдердегі бағаларға қарағанда елдегі тарифтердің төмен екенімен түсіндіруге тырысады дейді сарапшылар. Алайда кей мамандардың пікірінше Қазақстандағы электр энергиясының тарифтері азаматтар алатын жалақыға сәйкес емес. Алматы энергетика және байланыс институтының ғылым және халықаралық байланыс жөніндегі проректоры Вячеслав Стояктың айтуына қарағанда, Қазақстан 15 жыл бойы энергетика саласына мән бермей келді. Маман, егер мұндай жағдай жалғаса берсе, бүкіл сала тығырыққа ұшырайды деп есептейді.
Әлеуметтік мәселелердің барлығын бір сала арқылы шешу әдепке жатпайды. Бұлай жалғаса берсе, энергетика өндірісін қайта көтере алмастай жағдайға жеткіземіз. Себебі бұл да бизнес, ол пайда әкелуі керек. Соңғы жылдар жағармай бағасының өсуі энергия тарифтерінің өсуіне қарағанда төртесе жоғары. Осылай жалғаса берсе, үлкен сала қауіпті жағдайға тап болады.
Вячеслав Стояк болашақта да электроэнергия тарифтерінің көтерілетіні анық дейді. Сондай-ақ мамандар аталмыш өндіріске кедендік одақта өзгерістер әкеледі деп санайды. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Меруерт Сәсібай.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған азаттық мұраты. Біздің өздерімізді сан қилы қызықты жаңалықтарды сіздерге жылдам жеткізу мақсатынан туындады.
Құрметті ағайын, Алматыға кішігірім елді мекендерден кіретін автобустарға шектеу қойылмақ. Бұл туралы Алматы қаласының жолаушы тасымалдаушы көлік және автокөлік жолдары басқармасы мәлімдеді. Тілшіміз саяхат автовокзалына барып, жекеменшік көлік жүргізушілерімен тілдесіп қайтқан еді. Мәди Бекмағамбетке микрофон кезегін ұсынайын.
Амантай Советұлы Алматыдағы саяхат автобекетімен шаһардан 60 шақырымдай жердегі Есік қаласына өзінің меншігіндегі кішігірім автобусымен адам тасымалдайды. Оның бұл іспен күнделікті нәпақасын тауып жүргеніне 10 жылдан асыпты. Оның айтуынша, оның басты міндеті келісілген жерге дейін жолаушыны жеткізу.
Мен мысалы мен адам алып келіп, қаланың сыртына адам таста кетпеймін ғой мысалы. Мен әкелетін жерге мысалы саяхатқа қыса, саяхатқа дейін алып келу керек. Міндеттім мен. Мен оны Алматыға кіре берген жерден тастап кете алмаймын ғой. Сондықтан алған жерімнен апарған жерге дейін мен өзім соны апарсам деп ойлаймын. Сол мен әкеп жарты жолда тастап кетуге мен маған ыңғайсыз және. Ондай сол қаланың ішіне дейін ғана апаратын болсам, елдер маған келіспеуі де мүмкін мысалы.
Алматының жолаушы тасымалдаушы көлік және автокөлік жолдары басқармасының мәліметінше, қазір Есік қаласы сынды Алматы маңындағы 77 елді мекеннен 700-ге тарта автобус күнделікті Алматыға қатынап тұрады екен. Сондай-ақ олардың көбі белгіленгендей автостанцияларға барып қана қоймай, қала ішінде емін-еркін жүріп, көлік қозғалысына айтарлықтай кедергі жасайды.
Олар Сайрам мен Саяхат автовокзалдарын басып өтіп, теміржол вокзалына барады. Қаланың орталық Жандосов, Гагарин, Абай сынды көшелерінде тұрады. Олар жол ережесін бұзады. Ал киім-кешек сататын Барақолкадағы осындай автобустардың санын дөп басып, қазір ешкім айтып бере алмайды.
Дейді Алматы қаласы жолаушы тасымалдаушы көлік және көлік жолдары басқармасының бөлім бастығы Шамжан Махматов. Және де оның айтуынша осы есептен қала төңірегіндегі елді мекендерден жолаушы тасымалдаушы автобустар үшін қала шетінен арнайы автобекеттер ұйымдастырылмақ.
Олардың жұмысын реттеу үшін бізге қала шетінен арнайы автостанциялар ұйымдастыру керек. Қазір біз осымен шұғылданып жүрміз. Осы мақсатта арнайы жерде бөлініп қойылған. Автостанциялар салынып біткен соң, біз осы автобустарды қалаға кіргізбейміз. Олар әкелген адамдарды қала шетінен шаһардың өз автобустары алып кететін болады.
Амантай Советұлы мұндай өзгерістер ең біріншіден оның қалтасына ауыр тиетіндігін айтады.
Менің бизнесіме әсер етеді. Ол қаладағы машина ауылға бармай қоюы мүмкін. Қала ауылдың машинасы қалаға кірмей қойды деген едіге сонда. Ол неме сонда? Басқа мемлекет болған бір әдемі рұқсат алу керек па сонда не істеу керек? Онымен түсінбеймін ол қалай болатын.
Сондай ақ ол қала ішіндегі көлік қозғалысы мәселелерін шешу үшін қосымша жол айрықтар салып, қазіргі бар жол ережелерінің сақталуын күшейту қажет екендігін айтады. Десе де жолаушы тасымалдаушы көлік және автокөлік жолдары басқармасындағылардың айтуынша, кішігірім автобустардың мәселесі осы жылы толық шешімін тауып, олардың қалаға кіруіне тоқтау салынбақ. Сондай ақ олар алдағы уақытта қалаға жеке көліктердің де кіру мәселесі қарастырылады деп отыр. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Мәди Бекмағанбет.
Ардақтаған Азаттықтың хабарлары өмір иірімдер айдармен одан әрі жалғасады. Бүгінгі хабарымыздың кейіпкері 19 жасар Ақтолқын көбеген қызы. Ол болашақта балабақшада тәрбиеші болуды немесе бастауыш сыныптарына дәріс беруді көздейді. Алайда сәби кезінде жол апаты салдарынан бетін күйдіріп алған Ақтолқын алдымен бетіне операция жасатуды армандап отыр. Толығырақ Алматыдағы тілшіміз Гүлмира Хамза баяндайды.
Үстіміздегі жылы Ақтолқын көбеген қызы қолына диплом алып жұмыс істеуге кірісуі керек. Алайда Ақтолқын ұстаз немесе тәрбиеші мамандығына ие болғанмен оны ешкім жұмысқа алмайтын шығар деп қорқады. Балабақшаларға тәжірибеден өтуге барғанда оны жақсы көретін сәбилер түріңізге не болған деп сұрайды екен. Сол кезде мен қатты қиналамын дейді 19 жасар Ақтолқын көбеген қызы.
Ондайдан балдар қорқады, қанша білмеймін, тәжірибе алдар, басқаша көзқараста болады. Жоқ, апай енді алдына ұстаз келгенде қой, ұстаздың өзі енді көркімен ғана не болады ғой. Содан кейін барып білімі сондай ғой. Қызық енді өзім.
Ақтолқын көбеген қызы Атырау облысы Қызылқоға ауданындағы Мұқыр ауылында дүниеге келген. Оның анасы Зоя Мұраева Ақтолқын 5 айлық кезінде жол апатына түсіп қайтыс болған. Сол апатта анасының қолында жатқан Ақтолқынның бетіне өртенген көрпенің шеті тиіп баланың беті күйген. Анасы қайтыс болып кеткенде Ақтолқынның әкесі оны Алматыдағы алыс туыстарының біріне, яғни Гүлнар Ғабдулла қызына қалдырып кеткен. Бұл кісі Ақтолқынмен ауруханада жатып, дәрігерлер Ақтолқынға операция жасайды. Бұл туралы Гүлнар Ғабдулла қызы былай деп есіне алады.
Ақтолқынды алып, маған алып келіп, аманат қылып, осы Алматының бірінші балалар больницасына бардық. Шейнберг деген врач, сол кісінің несіне түстік, ожоговое отделениеге. Сонымен мен сол жерде жатып, сосын баланың бетіне екі аяғынан төрт жерден қарсы алып, бетіне жаңағы кож жапсыру керек. Сол енді врач қолымнан келгенін істеймін деді. Сол жерде бүкіл жаңағы консулім болды, врачтардың бәрі кеңесі, сол балаға операция жасалды. Бір айдың көлемінде біз бәрі жатып. Одан кейін де үйден қарадық. Осы жерде бір ай бізге оның бетіне жаңа неше түрлі маздарды айтты, мынаны істеу керек, мынаны массаж жасау керек деген сияқты. Осыдан біраз тағы да күттік. Содан кейін келіп жаңағы папасының апайы келіп, екеуі осы жақтан алып кетті.
Бұл операциядан кейін Гүлнар Ғабдулла қызының айтуынша Ақтолқынға 4-5 жасында тағы да операция жасалуы керек болатын. Алайда Ақтолқынның анасы қайтыс болғаннан кейін көп замай әкесі де о дүниелік болып кеткен. Сөйтіп Ақтолқын жетім қалған. Оны ешкім операция жасату үшін Алматыға әкелмеген. Гүлнар Ғабдулла қызының сөзіне жүгінсек, бірінші операция оңай болмаған. Сол себептен Гүлнар Ғабдулла қызы кішкентай баланы жылатпауға тырысқан. Себебі ол жыласа, бетіне қыртыс пайда болатын еді. Сол себептен түнде ұйықтап кетпес үшін Гүлнар Ғабдулла қызы өзінің тырнағының астына ине тығып, ұйқысын қашыруға дейін барғанын айтады.
Шындап келгенде операция өте қиын өтті. Өзінің айтқаны врачтың 99% сізден зависит, 1% менен деп, мен қолымнан келгенін істедім. Енді осын кожының етке жабысып, жаңа етіп кетуі өзіңізге байланысты деп. Мен баланың бетін бәрін түгелдей бинттеп тастаған, мұрнынан жаңағы катетер дейді ғой, сондай неменен қойып қойып, сонымен тамақ құйдық, әлгі немен системаның шлангысы сияқты ұрдыңымен шприспен құйып отырдық мұрнынан. Не жылатпау керек болды, оның кішкене қиындығы көптеу болғанменен, бірақ енді балаға жарық көруге жазып тұрған сияқты, енді басқа енді денесінде бірде бір ешқандай не болған жоқ. Врачтардың өзі таңғалды, баланың өте күтімі, анасы қатты күтетінде, баланың еш жерінде бірде бірінде жоқ, аппақ томпиған омырауы емген бала ғой, енді 6 айлық.
Қазір Ақтолқын бастауыш сыныптарға дәріс беремін немесе балабақшаларда тәрбиеші боламын деп армандап жүр. Алайда бала кезінде болған оқиға оның бар арманына кедергі болып тұр. Сол себептен Ақтолқын бет келбетін өзгертетін операция жасауды армандайды, бірақ оған мүмкіндік жоқ. Жұмыс берушілер ең алдымен адамның біліміне емес, бет келбетіне қарайды ғой дейді Ақтолқын.
Колледжде менің мұғалімдерімнен күшті оғасы мұғалімдерім бәрі андай. Әрбір класқа келген студенттерге ескерту айтып қойған ғой. Бұлай колледжге жүргенде ең еркін жерде аламын. Оны просто мұғалімдердің ескертуімен ешкім менің бірдеңе деп сөйлеп көрген жоқ. Бұлай басқа жағдайда таңырқап бері айтты қыздар. Қазіргі бірге жүретін қыздарымыз
Әзірге Ақтолқын өз арманына қалай қол жеткізетінін білмейді, бірақ үмітін үзбейтінін айтады. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Гүлмира Хамза.
Кымбатты радио тыңдаушы агайын, Азаттык радиосунун кабарлары одан ары жалгасады. Соңгу жаңылыктар менен Азаттыктан алыс калмаңыздар. Биздин кабарларыбызды сондай-ак азаттык.орг сайтынан да тыңдай аласыздар.